У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Добры дзень, я Ганна Соўс, разам з Юрыем Дракахрустам, Арцём Мартыновічам і Віялетай Саўчыц пагаворым сёння пра тое, як розныя пакаленні беларусаў успрымаюць вынікі ўкраінскіх выбараў, перамогу Владзіміра Зялэнскага. Віялета, можна да вас спачатку звярнуцца? Вот, якія былі вашы ўласна пачуцці, ацэнкі, рэфлексіі, магчыма, першая фраза? Вот, пасля таго, ну, все ведалі, што прыкладна такі будзе вынік, але, тым не менш, пра гэта нельга было яшчэ казаць да Новага году. Што вы адчулі, калі выбралі Зялэнскага?
Ну, я ўвесь дзень учора чытала загалоўкі кшталту «Украіна абірае паміж алігархам і комікам». Ну, канешне, калі я даведалася пра гэта і глядзела ў прямым эфіры, мае былі пачуцці кшталту такога, што гэта нешта неверагоднае і здарылася немагчымае, да, не гледзячы на тое, што Зялэнскі казаў усё магчыма. Ну, нельга сказаць, што я была ў усімі рукамі за яго кандыдатуру, вось, таму гэта не тое, што я пайшла святкаваць яго перамогу.
Ну так, пры тым, што гэтае слова алігарх-комік, ну, нібыта маюць нейтральнае значэнне, але вот у выпадку загалоўку канатацыя была негатыўная да таго і да таго. Арцём, а якая ваша ацэнка была першая?
Ну, насамрэч, гэта было відавочна, што абяруць яго. Я сачыў не толькі там па загалоўкам, але яшчэ па тым, што казалі мае сябры, якія жывуць ва ўкраіне. Яны стаміліся крыху ад старой улады. Справа ў тым, што Пятро Парашэнка, хоць ён і шмат зрабіў за гэты час і пазітыўнага, але гэта чалавек старой улады. Ён працаваў чыноўнікам яшчэ пры Януковічу, так? І як бы украінцы хацелі нешта памяняць да канца. Ну, наколькі ў іх гэта атрымаецца, наколькі Зялэнскі на гэтай пасадзе справіцца, я не ведаю, і гэта такая, ну, інтрыга будзе для ўсіх, я думаю. Але відавочна, што проста гэтыя выбары паказалі патрэбы часу, так? То бок Украіна хацела пабачыць іншага чалавека новай генерацыі, які ніколі не быў ва ўладзе. Ну, і прынамсі яго таму і абралі.
Я ў чорашні дзень гэтую нядзелю правіла ў кампаніі са сваімі украінскімі сябрамі, які за гадзіну да адкрыцця ўчастка ў празе прагаласавалі. Яны галасавалі за Владзіміра Зялэнскага, і я бачыла от іх твары, як яны чакалі вынікаў выбараў, для іх гэта было важна. І я што адчула, паколькі я была побач з украінскімі сябрамі, я адчула зайздрасць, што я вось так не магу хвалявацца, перажываць за свой выбар, вот сачыць за гэтымі працэнтамі, якім яны вераць. Юра, а якая ваша была? І не толькі аналітычная ацэнка.
Ну, у мяне такая, можа быць, шматпланавая была рэакцыя. Ну, па-першае, я быў рады за нашых украінскіх братоў, што ў іх ёсць свабодныя выбары. Што ніякая влада, добрая ці кепская, не лезе сваёй лапай, так бы мовіць, волевыяўлення, не фальсіфікуе яго. Пра гэта, дарэчы, не казаў ніхто, фактычна. Што там што-то не так падлічылі, у дадзеным выпадку это было сапраўды свабоднае волевыяўленне.
Мінімальныя парушэнні, якія на ўсіх выбарах бываюць, але не ўплываюць на вынік. Да.
Але, ведаеце, што тычыцца вот самага выніку, вот зараз Арцём сказаў, мне здаецца, важную даволі рэч, якая сугучная са словамі украінскага сацыёліга, я вот на днях яго прачытаў, такой Яўген Галаваха, ну, это патрыарх украінскай сацыялогіі, ён сказаў, што перамога Зялэнскага – это электаральны майдан. В этом сэнсе, это ў пэўным сэнсе працяг рэвалюцыі. Таму што 70% вот просто так пры звычайнай змене ніколі не бывае пры свабодных выбарах. Гэта сапраўды пэўная рэвалюцыя. Магчыма, расчараванне ў той рэвалюцыі, расчараванне ў тым, як яе прынцыпы былі рэалізаваныя, і зараз другі раунд. Магчыма, словы Зялэнскага не столь рэвалюцыйныя, як словы Парашэнкі, это парадокс. Але ён в этом сэнсе, ён таксама рэвалюцыя. Рэвалюцыя, это, дарэчы, не заўсёды добра, бо падчас таго ж Майдану многія казалі, што, ой, блін, а ўвогуле, а украінцы думаюць, а што яны ўвогуле, як бы, чым скончыцца іх рэвалюцыя? Ну, зараз тое самае.
От, Юра, у падмацавання думкі, у падмацавання вашай думкі гэтага тэрміну, які вы правілі, я ізноў працытую вот сваіх знаёмых украінцаў, які казалі пра тое, што вот, ну, мы сапраўды, мы не хацелі новага Майдану, таму мы все чакалі выбараў. Мы не хотели новых узрушений в Украине, были незадоволены Порошенко.
Какие так само в певном сенсе и стали Майданом.
В певном сенсе абсолютно так. Но вот вельми важная фраза была Владимира Зеленского вот после обвешения первых выников экзитпола у другим туры. И он сказал, что это так, такое послание у Темлику и громадянам Беларуси, и вот на всей постсоветской просторе про то, что все махчимое. А мне так широко кажучи, было вельми приемно одну из первых фраз именно эту от его пошути. Я не ведаю, это иллюструется далее в ягоных отношениях с Александром Лукашенком. А лет тем не меньше, вот у Беларуси все махшимое на постсоветской просторы. Те махшимо у Беларуси такое, Виолетта, как вы меркуете. Вот свой Зеленский такие, да, такие электоральный Майдан выкликаете, какие иншие еще?
Ну, я думаю, будем реалистами. Украина не Беларусь, это инший политический ландшафт, иншая ментальность. І таму мені крыху песімістычны погляд на тое, ці магчымы ў Беларусі свой Зеленскі, бо ўжо былі такія варыянты для кандыдатур, як, наприклад, Макс Корж ці Вольскі, але, як каже апытанне беларусаў на вуліцы, гэта немагчыма.
Артём, вы так само критично на вот эту заяву Зеленского, адресованную тем лику белорусам, глядите, что все максимум, или питание коли, где?
Я тут больше позитивно могу сказать про это. Ну, по-перше, не варто нам шукать своего Зеленского, бо Зеленский — это продукт выключно украинский политичный, так, с ихними проблемами, и тому такая особа з'явилась там в политице, бо это истомленность от коррупции, там, и иншие проблемы. У Беларуси ситуация иншая, у нас будет, я думаю, по-иншему, але для нас важен один момент. Беларусы, як я думаю, расіяне сачылі за дэбатамі, сачылі за гэтымі выбарамі. І ў гэтай часткі грамадства, а я думаю, яна вялікая, ва ўсіх ёсць доступ да інтэрнэту, многія глядзяць YouTube, нават калі гэтага не паказваюць па цэнтральным тэлебачанні беларускім. І ў іх паўстане адно лагічнае вельмі пытанне. А калі там, вось так, калі там вядоўца можа затыкаць прэзідэнта, так, бо ў яго скончыўся час на тое, каб там завяршыць сваю прамову. Калі вось такой вось, ну, разгул дэмакратыі з пункту гледжання і Беларусі, і Расіі на сёння, то ў людзей паўстане пытанне, чаму ў нас не так і калі ў нас будзе так. І гэтай уладзе і ў нас, і ў Расіі трэба будзе неяк рэагаваць на гэта, да, і ну, нешта думаць, бо ў людзей будзе толькі нарастаць гэтая незадаволенасць тым, что у нас этой демократии нема.
Юра, в нескольких передачах, вот несколько дней тому передачи «Батьки и дети» мы с вами как раз и говорили про новый формат, який продемонстрировала команда Зеленского, и про новый формат политиков, який есть у Беларуси, у осяроддзі и оппозиции, и громадских діячоў. Вот, ну, ваш отказ на питання про своих Зеленских, про свои новые подыходы, про свои новые генерации у Беларуси.
Ну, видите, я бы, может, не спешался узводить когось из белорусских громадских діячоў, политиков у ранг, так бы мовить, Зеленского, давайте не забывать, Зеленского обрали президентом 73%, вот, а белорусским, кому б то ни было, до этого вельми далеко, и, до речи, зусім не обовязково, что повторение будет докладное, как бы, коли в Украине перемог, или, скажем, ну, набыл таки статус актор, то в Беларуси, хоть за все это будет не актор. Вот, бо таких прямых супадзенняў, ну, іх не бывае. І в этом сэнсе нават і наўрад ці размова ідзе пра супадзенне як бы ў статусах, што вот там ён стаў прэзідэнтам і ў Беларусі нехта стане прэзідэнтам. Але згадзіцеся, што на нашым такім вот бляклым даволі, так бы мовіць, грамадскім фоне, дзе фактычна ёсць адзін Лукашэнка, ну, вот калі б проста з'явілася іншая постаць, зауважальная, як бы прицягальная, то это ўжо змянила бы ландшафт. І гэта постаць, як бы вот, чым яна можа быць адметнай, это стылем у нечым падобным на Зеленскага. Бо на фоне Зеленскага, вот его стылістыкі, і Порошенко, але і Лукашенко, і Путін – это динозавры.
Я памятаю, Юра, ваш блог давновато ўжо напісаны перад некімі шарговымі беларускімі выбарамі пра тое, хто патэнцыйна можа скласці такую рэальную канкурэнцыю Лукашэнкі. Гэта мусіць быць вельмі вядомы чалавек у Беларусі. І вы называлі, калі я не памыляюся, Святлану Алексіевіч тады і Домрычыву, Дар'ю Домрычыву, ці Александру Герасімєню. Памятаеце свой гэты тэкст, так?
Ну так,
ну... Цалкам вядомыя людзі і таксама без досведу, як Зеленскі, напрыклад, а?
Ну так, але ведаеце, вот у мяне чаму я не думаю, не лічу, што, ну, як бы у Беларусі я можа паўтарыцца вот этот украінскі сцэнар адразу, таму што як бы прырода сцэнара Зеленскага, перамогі Зеленскага, это расчараванне у спадзевах, якія былі. Майдан спарадзіў спадзевы, Майдан абраў Парашэнку, і як бы Парашэнка не спраўдзіў спадзевы, і мы атрымалі, як сказаў сам Зеленскі, я вынік вашых памылак. Ведаеце, мне прыйшла ў галаву, вот калі б, умоўна кажучы, вот такі Парашэнка з усім, што ён зрабіў, вот абказаўся б на месцы Кучмы ў 99-м годзе. Таким сціплым, скромным, без вайны, без... Он бы быў выдатна пераабраны. Вот я упэўнены, што ён бы быў пераабраны. Але з улікам і вайны, і расчаравання. А в этом сэнсе, калі праецыраваць на Беларусь, якое расчараванне?
Як 25 гадоў, ніякага расчаравання.
Вот чаканняў
няма проста ўжо.
Разумееце, да? Расчараванне ў спадзевах. На Лукашэнку ўжо ніхто не спадзяецца. Даўным-даўно, гадоў 20. Расчараванне можа быць. Але гэта не тое, што ах, вот ён не зрабіў тое, што мы там 5 гадоў марылі, у нас будзе царства света, царства свабоды. Беларусі ніхто пра гэта не марыць. І таму, калі ўжо казаць пра далейшае, пасля Лукашэнкі будзе зусім іншая фігура, хутчэй такога номенклатурнага кшталту, магчыма нейкая выніку нейкай рэвалюцыі, і вот ўжо пасля, калі беларусы расчаруюцца ў той рэвалюцыі, вот тады прыйдзе час вот такого, так бы мовіць, тэрмінатара кшталту Зеленскага.
Вот Александр Лукашенко подчас этой выборчей...
Некий человек из номенклатуры першим.
Так, так, я думаю, что да, я думаю, что да.
От Александр Лукашенко і хацеў наступным прэзідэнтам Украіны чалавека з номенклатуры, каб ізноў быў пераабраны Парашэнка, ён адкрыта пра гэта гаварыў некалькі разоў падчас выбарчай кампаніі. Тое самае за Парашэнку выказваўся і Зянон Пазняк, хаця абсалютна розныя яны палітыкі. І от калі глядзець у сетках на рэакцыі вот так палітыкаў, грамадскіх дзеячаў больш старэйшага пакалення, то ну от яны падобныя былі, там гучалі такія паўабразлівыя тэрміны: клоун, марыянетка, пустэйша, кот у мяху. Ну, от, вельмі часта гучала, нельга непрафесіяналу становіцца палітыкам. Да? А вось, Віолета, калі паназіраць за рэакцыямі больш маладзейшага пакалення, ці былі такія ж самыя ацэнкі, ці супадалі яны з тымі, што вот, са старэйшымі сакаламі, якія лічаць, што павучыцца трэба на прэзідэнта, так?
Ну, у сваёй большасці не, таму што ўсё-ткі ён размаўляў з маладзейшым пакаленнем, ну, на іншай мове, іншай хвалі, то бок гэта такі стыль камунікацыі жартаўлівы, без пафасу, садсеткавы, мінімум палітыкі, і я не заўважала такіх абразаў, хутчэй гэта выпадку, калі такое мысленне ўсё-ткі кансерватыўныя крыху.
Артём, па вашых назіраннях, моладзь беларуская, ну, калі на сваіх выбарах не можа галасаваць, так вельмі актыўна падключалася да абмеркавання украінскіх, была за Зеленскага пераважна ці за Парашэнку?
А тут абсалютна па-рознаму было. Хтосьці за Парашэнку, хтосьці за Зеленскага. Але тут штука ў тым цікавая, што каб разумець, чаму Зеленскі, трэба жыць ва Украіне і быць паглыбленым у іх працэсы, у той сцэнар, які там зараз адбываецца, так? Бо штука нават не толькі ў стылі камунікацыі Зеленскага. У яго была выбудавана і прадумана праграма настолькі, што фільм «Слуга народа», дзе Зеленскі становіцца прэзідэнтам Украіны, выйшаў некалькі гадоў таму, і людзі яго глядзелі ва ўкраіне. І проста тут вельмі добрая праца ягонай каманды і бачанне таго, як гэта мусіць быць, і падлік гэтага ўсяго наперад на некалькі гадоў быў зроблены. Што будзе, ўсё было пралічана, і таму, ну, таму ўсё так удала ў яго ўдалося, я думаю.
А Юра, вы як вот эту розніцу ў стаўленні пакаленняў, ці заўважылі вы яе, чым вы яе тлумачыце, калі яна ёсць?
Вы ведаеце, мне здаецца, што тут падзел, ну, калі казаць пра вот беларускую публіку, ён ішоў не па пакаленнях. Вот у мяне такое адчуванне, бо мне здаецца, што, скажам, ідэалагічна матываваная моладзь, скажам, апазіцыйная моладзь, яна збольшага была ўсё ж такі за Парашэнку. Яна як бы падзяляла многія перасцярогі і абвінавачванні, што гэта як бы магчыма скасаванне ўсіх заваёваў рэвалюцыі, што гэта шлях ізноў у Маскву і гэтак далей. І вот шмат у сябе, скажам, у ФБ я бачыў такіх водгукаў зусім не толькі старікоў, а ў тым ліку і маладых людзей, прычым даволі агрэсіўна. Нават, так сказаць, з наездам, што называецца, на апанентаў. А вот што тычыцца моладзі такой не так палітычна матываванай, і што паказала, скажам, параўнанне галасавання нават сярод нашых прыхільнікаў в ФБ і ў ВК. Так вот, ВК ўсё ж такі там людзі не так моцна ідэалагічна матываваныя, і для іх, ну, малады, ну, так мовіць, вясёлы, прыкольны, да, стыль вот такі. В этом сэнсе, ведаеце, на мяне зрабіла, вот, скажам, уражанне, скажам, дэбаты, да, на якія все, а як, а хіба это дэбаты? Ну, так, это былі не дэбаты. Это был кшталту батл гнойны супраць Аксімірона. Гэта была вайна з нявагаў. Ніхто не адказваў на як бы пытанні апанента. Зеленскі в этом сэнсе быў як рыба ў вадзе в этой стылістыцы. Ну, Парашэнка, на мой погляд, таксама трымаўся не кепска, хаця это не яго стылістыка, але вот нават тое, што дэбаты ператвараюцца ў батл, ну, это моладзі прикольна, это вот это наша, это як бы наш стыль, наша мова. А асабліва той, у якой вот няма этой як бы што называецца даху в выглядзе ідэалагічных установак.
От я б згадала яшчэ допісы драматурга Андрэя Курэйчыка, які вельмі актыўна ў гэтыя дні пісаў якраз вот все пасты ў падтрымку Владзіміра Зялэнскага. А ён аргументаваў сваю пазіцыю, сам творчы чалавек, як і Зялэнскі таксама, аргументаваў гэта тым, што ў грамадствах яшчэ такія несфармаваныя дэмакратыі, калі яшчэ вот няма сталых традыцый дэмакратыі, трэба як мага часцей мяняць урады, тады ёсць поспех і ёсць як бы нейкі вынік, і ён глядзеў па краінах постсавецкіх, там Польшча параўноўваў колькасць прэзідэнтаў, там Латвія колькасць прэзідэнтаў, Эстонія, Украіна, Малдова і гэтак далей. Ну, там поспехі ў дэмакратыі якраз у тых ёсць, дзе часцей мяняюць прэзідэнтаў, дзе яны не засіджваюцца. Ну, гэта такое вот меркаванне. А вот яшчэ адно меркаванне такое пра генерацыі і пра нацыянальныя рысы выказаў наш калега Віталь Цыганко ў сваім фэйсбуку. Ён параўнаў украінцаў з дзецьмі, а беларусаў са старыкамі. Вот у іх поглядах на вынікі выбараў ва Украіны, я працытую, украінцы людзі эмоцыяў, захацелася зрабіў, як дзеці нейкія. А беларусы ў гэтым параўнанні занадта дарослыя, як старычкі. Спачатку шмат разоў нешта падумываюць, падлічваючы все магчымыя наступствы, а потым увогуле не робяць так, Віталь Цыганко піша. Артём, ці вы згодныя?
Не, тут я не згодны, бо хутчэй нам бы, украінцаў, варта паучыцца дэмакратыі на гэтым прыкладзе. Бо ў нас-то нічога не мяняецца ўжо два дзясяткі гадоў, а ў іх за гэты час колькі прэзідэнтаў памянялася. І тут у іх ёсць мінімальны, але досвед. У нас такога досведу няма. І калі вось нам зараз свабодныя выбары, то ніхто вынік прадказаць, ну, дакладна не зможа.
А, ну так, Віталь пра тое гаворыць, што яны як дзеці, а беларусы як старыкі, таму мяняць і не будуць. Так, напэўна, ўсё ж вы з ім пагодзіцеся ў гэтым вызначэнні. А дзеці, якія веруць яшчэ, ну не тое, што ў цуд, але вераць у дэмакратыю, а беларусы старыкі ўжо такія дасведчаныя, ні ва што не вераць. Так?
Праблема ў тым, што ў нас ты яе не бачылі. У гэтым вся штука. То бок старик гэта чалавек, які ўжо навучыўся, ён мудроны досведам, а ў нас нават гэтага досведу няма. То калі ўкраінцы дзеці, то мы ў дэмакратычным плане яшчэ не нарадзіліся.
Добра, вы сказалі, Віолета. А як бы вы гэта метафору Віталіка Цыганкова ацанілі, падтрымалі, развілі?
Я і крыху і згодная, і не, згодная з тым, што украінцы ўсё-такі людзі эмоцыю, хочуць перамен, ідуць на Майдан, да? А беларусы, я не думаю, што могуць вось пралічыць усе магчымыя наступствы, бо калі было б так, то мы былі б у іншай краіне зараз.
Уходили уже на свои майданы беларусы, і у турмах сидели, і з'їжджали, так просто. Іншыя майданы, напэўна.
І іншыя наступствы.
Ну так, сапраўды іншыя майданы, іншая прага нейкая там да перамогі, іншая колькасць людзей. У прынцыпе, іншая абстаноўка. Параўноўваць нас і Украіну вельмі цяжка. Там ўсё ж нават пры самай моцнай уладзе было незалежнае тэлебачанне, якое можна было ўключыць на пульт, тыцкнуць і глядзець. Так, у нас няма такога.
А Юра, а як бы вы прокаментавалі вот гэты допіс Віталіка?
Ну, ведаеце, я бы нечым з ним пагадзіўся, бо хаця сапраўды ўсё грамадскае жыццё ў Беларусі, яно як бы як плітой прыціснута адной, так бы мовіць, асобай, але ўсё ж такі шмат якіх як бы праявах жыццёвых мы бачым, што беларусы ўсё ж такі народ, у прынцыпе, больш кансерватыўны. Народ, конечно, больш асцярожны. І в этом сэнсе баланс, ведаеце, паміж як бы рызыкай і захаваннем таго, што ёсць, ён не такі відавочны, не такі як бы просты, як камусьці здаецца. Бо новае это заўсёды рызыка, і як бы заўсёды можна, в прынцыпе, прайграць. Беларусы да гэтага ставяцца вельмі-вельмі асцярожна. Хотя в этом сэнсе можно сказать, что, и это треба признать, что в 94-м годе, ну, белорусы вот, як бы, на свой таки Майдан, пэўны, вышли. Калі, як бы, просто, што называецца, змелі тагачаснага прэм'ера Кебіча, які здаваўся такі магутны, а вот аказалася, што вся яго моц, так бы мовіць, куды пайшла. Але тое, што беларусы вот так выглядаюць, гэта не азначае, што яны будуць так выглядаць як бы заўсёды. І тут уже можна правесці больш шырокую аналогію, скажам, з арабскімі краінамі, якія дзесяцігоддзямі сядзелі як мышы пад лаўкай, і все магчыма думалі, ну от они такія, значыць, ціхамірныя, кансерватыўныя. Ну а в 11-м годзе фактычна весь арабскі свет взарваўся рэвалюцыямі. Так што беларусы, яны такія вот, яны доўга чакаюць, яны доўга думаюць, але потым яны могуць выбухнуць так, што як бы мала не падасца ім самім і украінцам нават.
Вот я б такі прагноз зрабіла, калі калі-небудзь не стане Александра Лукашэнкі як прэзідэнта Беларусі, я думаю, што ў ацэнках ягонай дзейнасці беларусы ўсё ж пэўныя пазітыўныя моманты дасягнуты будуць прызнаваць пры ўсёй крытыцы. Вот адрозна ад украінцаў, цяпер тыя, хто галасавалі за Зялэнскага, ну такі іх аргумент, ну вот Томас, так? Так это Філарэт зрабіў, так, а вот без віз. Ну так это весь украінскі народ хацеў, так? А Парашэнку, адмятаючы яго, не жадаючы яго на новы тэрмін, ну фактычна адмаўляюць у тых дасягненнях, у тым добрым, што ён зрабіў. Беларусы, мне падаецца, вот і выпадку з Кебішам таксама даволі часта згадваюць, што і не такі ўж там і дрэнны быў прэм'ер, і шмат што ў Беларусі нейкія крокі правільна рабіліся, так? Таксама прызнаюць нешта, што ён становіцца, што зрабіў, магчыма, як бы і ў спадчыне Лукашэнкі беларусы не будуць так адназначна, як цяпер вот украінцы ў спадчыне Парашэнкі. Я не ведаю, ці спраўдзіцца мой прагноз.
На жаль, думаю, што спраўдзіцца.
Сярод вельмі такой эмацыйнай рэакцыі беларусаў на украінскія выбары вельмі часта была, вот і Светлана Калінкіна так пісала, ну такая, што украінцы вырашылі папрыкалывацца на выбарах, так? Што калі прэтэндэнт Зялэнскі паводле прафесіі артыст і комік, ну так гэта значыць прыкол. Я сама не згодная з табой, з такой ацэнкай, яго выбіралі ўсё ж не як коміка, а як таго, што хто можа штосьці змяніць цяпер. А от як бы вы, Віолета, ацанілі пачуццё гумару беларусаў і украінцаў як у нацыі? От ці жартуюць украінцы, ці жартуюць беларусы? Вот тут ці тут камічны які аспект меў месца вот у гэтых выбарах?
Я таксама не згодная з такой ацэнкай, таму што ўсё-такі гэта быў не прыкол, а як пратэст супраць усіх. хутчэй. А калі параўноўваць пачуццё гумару, то я думаю, што беларусы больш самаіранічныя, і гэта такі абарончы механізм, мне падаецца, ад таго, што адбываецца.
Артём, як вы лішыце?
Ну, сапраўды, я тут пагаджуся з Віялетай. Нас за столькі гадоў жыццё навучыла ўмець смяяцца і з сябе, і з іншых, і па пачуццю гумара, ну, мы яўна не горш, чым украінцы. Так, адзінае, што якое-небудзь маштабнае іранічнае палітычнае шоу у сённяшніх рэаліях у Беларусі, ну, немагчыма. Вось, яго не пакажуць па цэнтральным тэлебачанні і не будуць смяяцца там з Лукашэнкі, так, каб гэта было смешна, сапраўды. Але на выбарах мы прыкалывацца не будзем. Хаця я скажу, што ва Украіне гэта не прыкол. Я ўжо казаў, што Зеленскі это проста той палітычны прадукт, які магчымы быў ва Украіне вось зараз у цяперашніх рэаліях. Гэта пратэст супраць усяго іншага. У Беларусі, я думаю, такога не будзе. І ў нас сапраўды у адрозненні ад Украіны будуць шмат увагі надзяляць прафесіі таго чалавека, якога абіраюць прэзідэнтам. Бо як мы тут сёння ўжо казалі, ну мы больш разважлівыя, мы не такія эмацыйныя.
Некалькі гадоў таму я рабіла інтэрв'ю з былым прэзідэнтам Малдовы Владзімірам Варонінам, і той пасля інтэрв'ю так са мной прыватна падзяліўся з ягоных уражанняў у Александра Лукашэнкі, з якім Варонін меў добрыя адносіны. Ну, абсалютна няма пачуцця гумару, і калі яны на розных самітах СНД не для прэсы там у рознай атмасферы там засядалі, то людзі жартавалі, а Лукашэнка ніколі, ён кажа, не разумеў жартаў, і калі яму аддавалі як бы так пас па жарту, ён гэта не мог зрабіць. Ну, цяпер вот яму давядзецца кантактаваць з прэзідэнтам, які якраз жартаваць умее. Юры, вот які ваш пункт гледжання?
Ну, ведаеце, я вот спашлюся на меркаванне нябожчыка беларускага пісьменніка Валянціна Тараса, які казаў, што ўсё ж такі у беларусаў з гумарам складана. Бо беларусы, яны такія, я б сказаў, усходніславянскія немцы. І як у немцаў гумар, як бы, ну, это не самая моцная бок, у них гумар такі грубаваты, цяжкаваты, без тонкасці, без гульні, напрыклад, так сказаць, словам. І вот мы нават бачым, што, напрыклад, вакол Лукашэнкі, наконт Лукашэнкі, вот, скажам, такіх трапных жартаў, анекдотаў, сваіх, не запазычаных, а сваіх, даволі мала. А у палітыцы тым больш. Вот калі там спрабаваў сцібацца штосьці, скажам, Некляеў, там, з коцікам дамову падпісваць, вот агульная рэакцыя была, што это клоун какой-то. При тым, што Некляеў не быў клоунам. А тут, калі ласка, клоуна выбіраюць, ну да, все сцібаюцца. І в этом сэнсе, як бы, рускія і украінцы, яны, ну, вот этот стёб, на мой погляд, всё-таки, ён для іх больш, ён для іх больш арганічны. Это не значыць, што беларусы кепскія. Ну, жывуць людзі такія, ёсць розныя народы, я кажу, ты ж немцы. Але вот беларусы, это хутчэй немцы ўсходні, славянскія, а украінцы гэта італьянцы.
Юра, як вы мяркуеце, вот калі сустрануцца Зеленскі, Лукашэнка і Зеленскі пажартуе нешта, так зможа яму адказаць Александр Рыгоравіч?
Зможа, але хутчэй за ўсё ў сваім звычайным стылі кшталту, а ты хвост карове ўмееш круціць? Обосранный. Не, во, а я умею, так что ты мне тлумачишь? Вот это, хутчэй за все, жартик будет вот такого кшталту.
Ну, и таки жартик может Зеленского еще и рассмешить, бо он подумает, что это жарт, а не человек серьезно каже.
Ну, да, я думаю, что Йоды сможет отказать на этот жарт с густом. А сегодня у передачи «Батьки и дети» удельничали я, Ганна Соус, Юрий Дракохруст, Артем Мартынович и Виолетта Саушес. Дякую вам велики.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.